بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بس سلر بلن چرايلي خلقلر حقدا يحلش فيلت ياندك إن شاء الله شو موضوعنا ينا دوام اترامس. Oldin sizlar bilan xulqni chiroyli bo'lishligi, bu musulmon insonda Alloh tarafidan va payg'ambarimiz tarafidan buyurilgan narsa ekanligini, qiyomat kunida ham tarozimizga eng og'ir tosh bo'lib o'tiradigan narsa bu chiroyli xulq bo'lishligini, payg'ambar sallamga qiyomat kunida eng yaqin kimsa ham xulqi chiroyli bo'lgan kimsa ekanligini va bu boshqa atrofimizdagi dinlar, boshqa insonlarga nisbatan bizi musulmonlarning xulqlari qanday xususiyatga ega ekanligini, xulqda ba'zi bir narsalari bilan gaplashib chiqdik, ko'rishib chiqdik. Inshaalloh bugungi tanishadigan narsamiz, gaplashadigan narsamiz Alloh xohlasa xulqni, ya'ni chiroyli xulqni arkonlari degan mavzu haqida gaplashamiz. Arkon o'zi arkon degani arabcha ma'no bo'lib, buni o'zi bizi tillarda arkon arkonam deb yuritiladi. Arkonni yana tushunarli bo'lishligi uchun ma'nolarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bitta ma'nolari arkon degani ustun desak ham bo'laveradi. Xuddi misol uyni tomini devorlari ko'tarib turibdimi, shu devori arkon deyiladi. Shusiz bo'lmaydigan narsa deb tushunsak bo'laveradi. Shuning uchun ham mana dinimizdagi ibodatlarda, muomalatlarni o'zini arkoni bor deymiz. Arkon bitta ma'nosi farzi. Alloh tarafidan bizga buyurilgan narsalari. Usiz, shu arkonisiz qilayotgan ishimiz Alloh taoloning oldida qabul bo'lmaydi yoki shu qilayotgan narsamiz to'g'ri emas bo'ladi. Farzlar ikki xil ham bo'ladi deydi. Masal, shartlari bor deydi, rukun arkonlari bor deydi. Rukunlari asosiyroq bo'ladi shartlariga qaraganda. Masalan, mana namozda shartlardan bittasi tahorat. Badani pok bo'lishlik, kiyimi pok bo'lishlik, o'qiyotgan joy namozi pok bo'lishlik, shunga o'xshagan narsalar mana shartlari. Endi namozda rukunlari, arkonlari bular sajda, ruku, qiyom, qiroat, shunga o'xshagan asosiy narsalar. Rukun asosiy narsa degan mana bitta ma'no ham chiqib mana. Asos tomda asosi devor ustun deganimizdek, rukunni shunaqangi ma'noni tushunib olsak bo'ladi. Demak, bugungi o'tamizda ekan darsimizda ham chiroyli xulqni shunaqangi rukunlari bor ekan. Chiroyli xulqimiz ba misol bir tomu, bir uyu, shuni ustunlari, devorlari, asoslari, poydevorlari albatta bo'lar ekan. Bularsiz bu chiroyli xulqni tasavvur qilib bo'lmaydi deydi. Endi mana Xudo xolasa mana rukun degan so'zni tushunib oldik. Chiroyli xulqimizni ham rukni bo'ladimi? Rukni bo'ladi. Chiroyli xulqimizni arkonlari, asosi, poydevor ustunlari bular olimlarimiz aytgan ekanki, birinchisi sabr, ikkinchisi iffat, uchinchisi shijoat, to'rtinchisi adolat, beshinchisi hikmat degan ekan. Mana shu 5 ta narsa. 5 ta narsa ichimizda bo'ladigan bo'lsa, bizni mezonimizni, tarozimizni yaxshilik pallasi og'ir ekan. 5 ta narsa bo'lsa shu dunyoda baxtlimiz ekan, oxiratda ham baxt biziki ekan. Eng saodatli mu'minlar, Alloh taoloning eng yaxshi ko'rgan bandalari biz ekanmiz. Alloh taolo husni xulqni eng yaxshi ko'rgani. 5 ta narsa haqida endi batafsil gaplashib chiqamiz. Mana endi boshqa huquqlar ham boru deymiz ba'zida. Mana 5 ta asosiy ekan, lekin shuni atrofida boshqa chiroyli xulqlar, muomalalar bor. Lekin hammasi shu 5 tani ichidan kelib chiqqanligini mana olimlarimiz shunda isbotlab beradi. Birinchisini sabr deyapmiz. Bu xulq biz hayotimizdagi narsada, bu osmondan olib yoki bir xayoliy ko'rinmagan, bilinmagan bir fantastik narsa emas. Dinimizdagi xulq haqidagi misollar, xulqli insonlar haqidagi gaplarni hammasi xayoliy bir to'qima ertak emas. Bu inson hayotida ishlatish kerak, oldin ham ishlatib kelgan narsa. Sabr xulqlarning eng chiroyli, eng boshi shu. Sabrda tayda juda ko'p yaxshi narsalar yotadi. Demak, birinchi rukni sabr ekan, shu sabrni orqasidan hamma yaxshilik kelib chiqaradi. Sabr yahmiluhu alal ihtimal. Bandani sabr birinchi bo'lib qiyinchilik, og'ir musibat, tushkunlik, qayg'u, g'am, shunga o'xshagan narsalarni ko'tarishlikka boshlaydi. Sabr shunaqangi narsada. Inson sabrni o'ziga do'st qilib, mahkam ushlaydigan bo'lsa, sabr bilan ziynatlanadigan bo'lsa, musibatlar, qiyinchiliklar hech narsa emas uni yo'ladi. Lekin gapirib qo'yaryapmiz-ku, sabrni o'zi oson narsa emas-da. Sabrni tushunamiz, bilamiz, lekin shuni o'rni qiyin narsa. Payg'ambar alayhisalomning voqiyasi. Rasululloh sallam bir kuni bir qabristonni oldidan o'tib ketyapti, shu qabrni, shu go'rni hali nimasiga o'rkachiga yotib olib, bir ayol yig'layotganini, Rasululloh u ayolni juda ham bir xunuk holatda yig'layotganini ko'rib turib, "Onaxon, Alloh sabr bersin, buna qilmang." dedi. Payg'ambar sallam yaxshilikka boshlab yomonlikdan qaytarganida hali xotin shunday Rasulullohni tanimaydi ekan turib, Payg'ambar sallamga, "Sen nimani tushunarding? Seni boshingga kelmadi bu narsa, meni boshimga kelgan musibat. Seni boshingga kelganda ham shunaqa qilarding" deganday qilib Payg'ambar sallamga ancha yetarli gapni gapirib qo'ydi. Hammamiz gapirganimizdek, hayotimizda shunaqa narsa biror rosa qiyinchilik tushgan paytida gapirsa, "O'zing ham chidolmasding" deymiz u. Rasululloh haliki odamga oshiqchi hali ayolga hech narsa demadi-da, ketaverdi. Sahobalar Payg'ambar sallamning orqasida turganlar, yana borib, "Onaxon, siz kimga gapirdingiz, bilasizmi?" "Yo'q, bilmayman." Bu Muhammad payg'ambar degan shuda. Hali ona afsuslandi-yu, keyin Payg'ambar sallamning oldiga sal kechroq vaqtda bo'shroq bo'lar deb o'tdi uylariga. Shunda Payg'ambar sallamning oldiga kirdi, topdi Rasulullohni. Keyin Rasulullohga aytdi, "Men sizni tanimayapman." Payg'ambar sallam, "Ha, men payg'ambar edim. Siz tanimasdan har xil gaplarni qilvardingiz" demadi. Asosiy maqsadga o'tdiki, Payg'ambar sallam aytdilarki, sabr degani ona birinchi qiyinchilik, musibat tushgan paytda chidab turishlik sabr dedi. As-sabr inda sidmatil ula. Sabr aslida narsa ekan mana. Sabrning asosiy haqiqati shu. Sabr degan paytda boshida chidab olishlik. Keyin u kerak emas, u sabr emas keyingisi. Rosa boshida hamma yo'g'ingizni yirtdingiz, boshingiz devorlarga urib oldingiz, bir yerlaringiz yuldingiz, bu narsangizni timtalab hamma narsani sindirib urib oldingiz achchig'i chiqqandan. Keyin ha, o'zingiz bosilib qolgandan keyin biroq bu narsa desa, sabr qilib o'tiribsiz-da. Yo'q, u yolg'onchilik u. U sabr qilishlik emas. Sabrni hali bitta boshida qilishlik kerak edi. O'tib ketdi sabr qilinadigan payti. Bo'ldi. Endi bu xohlang, xohlamang sabr. Allohda taqdiri boshimizda. Musibati ham, yaxshiligi ham, yomoni ham Alloh taolaning chizgan chizig'i bilan keladi. Shu boshimizga kelgan paytida shuni yaxshilik qatorida sabr bilan shuni kutib olaylik Allohning musibatini. Bo'ldi, Allohning ajri bo'ynimizda. Allohning ajri ustimizda. Alloh albatta ajr beradi shu narsamizga. Endi undan o'tib kelgandan keyin qarasak taqdir. Boshimizni urdigan, ko'ylagimizni ham yirtdik, boshqa narsamizni yulib oldigami, baribir aytilgan narsa bizni aytgandek emas, Alloh aytayotgandek ketyapti. Iloji yo'q. Baribir to'xtaymiz. Bu sabr masidi ekan. Sabr shunaqangi narsa. Birinchi bo'lib insonni qiyinchilikni, musibatni, og'irlikni ko'tarishlikka boshlaydigan narsa. Keyin g'azabni bosishlikka boshlaydi. Birinchi narsasi musibatni ko'targizishlikka boshlaydi, shunga undaydi. Ikkinchisi g'azabni bosishlik. Sabr qilib turgan odam g'azabini bosadi. Sabr qilmagan g'azabini bosa olmaydi. Demak, sabrning ichida shu g'azab bosishlik ham bor ekan mana. Achchig'imiz chiqib, g'azabimiz chiqib turgan paytda faqat sabr bosadi. Shuning uchun ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ba'zi hadislarida rosa g'azablanib turgan bo'lsanglar o'tirib olinglar. O'tirib g'azablanib g'azablanayotgan bo'lsanglar yotib olinglar. Yana bir rivoyatlarda g'azabinglar chiqib turgan bo'lsa tahorat qilinglar yoki suv bilan yuzinglarni yoki boshqa narsalarni yuvinglar. Chunki g'azab shaytondan, shayton o'tdan bo'lgan, o'tni suv o'chiradi degan ekan. Shunaqangi ma'noda hadislar bor. G'azabni sabr degan suv bosadi xolos. Boshqa narsa bosa olmaydi. Va kaful azab. Yana uchinchi sabr boshlaydigan narsalar, sabr undaydigan narsalar bu ozorni tiyishlik. Masalan, biroq sizga bir zulm yetkazib qo'ydi, nohaqdan so'kdi, yo chaqimchilik, yo g'ibat qildi, yo urdi, yo teppardi, yoki bir narsangizni olib oldi misol. Qanaqangi bo'lsa ham biron tarafdan bitta ozor yedingiz. Zulm chekib qoldingiz. Sabr qilgan odam shu unga berilayotgan zulmini to'xtatib ololadi. Kaful azo shu ma'noni bildiradi. Hu haliki odamni urvarasiz yoki so'kib yubormoqchisiz yoki yana boshqa narsa qilmoqchisiz. U odamga ham sizga azor yetkazganligi uchun siz ham azor yetkazmoqchisiz. Sabr shuni to'xtatadi deyapti. Jinday to'xtab turaylikni azor yetkazmasdan tagidagi bir yaxshilikni ko'ramiz deyapti. Shu ham sabr ekan. Sabr halimlikka boshlaydi. Sabr qilib turgan odam o'zini halim, yumshoq ko'ngil, bosuvchan ekanligini sekin seza biladi. Buni orqasini hammasini orqasida turgan shu halimlik. Sabr qilib oladi, o'zini bosib oladi. Bu dushmaningiz yana sizdan achchiqlanib, yana boshqacha narsa bo'la oladi. Lekin siz halimlik bilan sabr qilib tursangiz, siz dushmaningizni yengdingiz. Dushmaningiz jin bo'ladimi? Odam bo'ladimi? O'zingizni nafsingizmi, shahvatingizmi? Hamma narsani yengib olasiz. Xanvilik bilan, sabr bilan. Yana sabr chidamlikka boshlaydi. Chidashlik. Chidash sabr o'zi bir ma'noda, lekin chidashlikning orqasidan sabr kelib chiqadi. Rifq, mehrga, mehribon muloyim muomala qilishlikka, adamu toyish, yengil taylik qilmaslikka va adamul ajala shoshilmaslikka boshlaydi. Mana sabr qiladigan narsalar. Sabr, chidashlikka, g'azab bosishlikka, ozor yetkazmaslikka, halimli bo'lishlikka, mehr bilan chiroyli muomala qilishlikka va shoshilmaslikka, yengil taylik qilmaslikka boshlaydi. Mana. Demak, hozir mana aytib chiqdik. Musibatni ko'tarishlik, g'azabni bosishlik, shular ham chiroyli xulqmi? Chiroyli xulq. Hamma sabrni orqasida turibdi. Sabr shunchun ham chiroyli xulqning ustuni degani mana bitta ma'nosi. Ikkinchi rukni. Ikkinchisini iffat dedik. Iffat degani o'zimiz tilimizda ham iffat. Iffatni qanchalik tushunamiz? Iffat juda ko'p ma'nolarga ega. Iffat yaxshilik ma'nosi. Iffat o'zini tiyib olishlik ma'nosi. Iffat pok bo'lishlik ma'nosi. Iffat begunoh bo'lishlik ma'nosi. Mana shunaqa ma'nolarni o'z ichiga oladi. O'zini tiyib olishlik, gunoh qilmaslik, birovlarga past kelmaslik. Pastkashlikdan ham qaytib olishlik ham shu iffat. Birovlarni oldida uni qo'liga yoki boshqa narsasiga, cho'ntagiga ta'ma qilmaslik, o'zini tiyishlik, pok bo'lishlik degan shu narsa, tiyish degan shu narsa. Menga manaqa berarmikin deb pastkashlik qilmasdan iffat degani shundan to'xtab olishlik. Iffatli inson, iffatli ayol deydilar shuning uchun. Insonni, bandani razil, past, xunuk, yomon amallardan tilimizdan chiqadimi bu amal? Gapimizmi? Yoki qo'llarimizdan sodir bo'ladigan fe'limizmi? Fe'limizdagi razolat, pastkashlik, xunuk, qabohat ishlaridan to'xtatib oladigan narsa bu iffat. Haqiqatan ham tiyilsak, o'zimizni ta'madan to'xtatsak, o'zimizni poklab olsak, birovni cho'ntagiga, qo'liga qaramasak, ularga muhtoj ekanligimizni bildirmasak, iffatda bitta eng katta iffat, iffatni o'zining ichidagi ustunlardan bittasi hayo. Hayo, uyalishlik. Iffatli kelin degani uyaladigan, uyalchan kelin deganida. Hayo bo'lsa insonni o'zi olimlarda ko'pi payg'ambarlar sollallohu alayhi vasallam hadislaridan ham keladi. Shu olimlarimizning ko'pchiligi shu hayo har bir narsa, har bir yaxshilikni boshi deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadis keladi Rasulullohning hadislari. Oldingi payg'ambarlarni aytayotgan eng yaxshi gaplardan bittasi uyalmasang xohlagan narsani qilaver degan gapi bo'lgan degan ma'nodagi hadis bor. Qaraylik, uyalmasang xohlagan narsani. Demak, uyalt hamma yomonliklarni oldini to'sib turadigan narsa. Hayo hamma yomonliklarni, razolat, pastkashliklarni oldini to'sib turadigan narsa. Insonda hayo bo'lsa keyin, hayo yo atrofidagi insonlarni o'zidan hayo qilishlik yoki Allohdan hayo qilishlik. Allohdan hayo qilishlik hamma narsadan to'xtatib yuboradi. Allohning oldida uyat emasmi shu deylar. Shu narsani tasavvur qilib olaylikmi? Bir gunoh ish qilyapmiz. Odamlar yo'q, hech kim yo'q. Alloh turibdi-yu. Allohning farishtalari bor-u. Qiyomat kuni shunga javob beraman-u. Shu hayo. Shu to'sadi. Alloh taoloni ko'rib turganligini sezishlik hayo. Hamma yomonliklarni to'sadi. Shuncha oldingi payg'ambarlarni ham vasiyat qilgan narsasi hayo bo'l, hayoli bo'linglar. Hayo shunaqangi narsani, iffat ichida shu eng katta narsa shu hayoni ko'tarib yuradi. Demak, shu iffatli inson fohisha bema'ni gaplar so'zlardan, yomon razil narsalardan tiyiladi. Baxillikdan tiyiladi. Iffatli inson baxil bo'lmaydi, qizg'anchiq bo'lmaydi. Yolg'on gapdan tiyiladi. Yolg'on gapirmaydi. Uyaladi. Yolg'onim fosh bo'lib qolsa deydi. Jamiyatdan uyaladi, odamlardan uyaladi. Bu ham odam atrofdagi odamlardan uyalish ham yaxshilik. Yaxshilik yetaklaydigan narsa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir hadislari bor. Insonlarning eng yomoni Rasululloh hadislarida kullul zunubi muafan, har bir gunohlarni Alloh taolo kechiradi. Lekin oshkora qiluvchilarning gunohini kechirmaydi. Oshkora qiluvchilar bir ishni kechasi bir narsa qildi-yu, Alloh taolo uni yashirganida kunduzi men falonaqa ish qildim deb maqtandi. Kunduzi bir ishni qildi-yu, Alloh taolo uni yopganida kechga yaqin men pistonda ishni qildim deydi. Shular mujahirun deydi, shular oshkora qiluvchilar. Alloh qaraylar, yashiradi har birimiz gunohimizni. Alloh taolo shunaqangi mehribon zot. Qaraylar, hayotingizlarga qarab ko'ringlar-da, har birimizni qilgan yomonligimizni Alloh taolo yashirgan yeri bor. Bilmaydi qilayotgan gunohlarimizni hech kim, o'zimizni bilamiz. Unaqa emasmi yo? Shu narsa Alloh taolo to'sib turar ekan, shu to'sig'ini ham ochib yuborgan odam beti yo'q, hayosiz insonda. Alloh taolo bir gunohini yopdi. Bu bir gunoh ish qildi endi zaifligidan. Xo'p, Alloh taolo yashirdi halikini. Men mana qildim dedi. Qimor o'ynadim, men zino qildim. Men aroq ichdim, maza qildim, kayf bo'ldim. Qon qaraylar, bu xuni gaplardi. Shu gaplarni Alloh yashirdi qilayotgan ishimizni, lekin hayosizlik bilan bularni ochib tashadik. Alloh taolo buni kechirmaydi deyapti. Yashirgan edim, o'zing ochding pardani. Endi sharmandalik bu narsa. Bu narsa o'g'il bolalik yo jasorat yo jur'atlik emas. Bu pastkashlik bu narsa. Allohni haromlariga yurishlik erkaklik emas. Bu pastkashlik bu narsa. Alloh taolo mana shu narsani qilma dedimi? Demak u yomon narsa. Un bilan maqtanishlik, un bilan boshimizni ko'tarib olib, mana qildim deyishlik yomonlikka olib boradi, yaxshilikka hech qachon olib bormaydi. Shuni to'sadi deydi. G'ibatdan to'sadi deydi iffat. G'ibat qilsam deydi, agar bilib qolsa-chi? Mana hayo uyatdi, bilib qolsa bunga ham gap eshitishligidan. Allohdan ham uyatdi. Alloh nima deydi g'ibat? Hech kim ko'rmayapti, xo'p, g'ibat qildim. Alloh nima deydi hisob kitob qanday bo'ladi hisobim? Ana hayo, ana iffat. Chaqimchilikdan to'sadi iffat. Haqiqatan. Bir odamning gapini ikkinchi yetkizdik. Bu odamni ham og'zi bo'sh. Hariki birinchinidan kelganligini bildi. Sharmandalikmi? Sharmandalik. Allohni oldida-chi. Qiyomat kunida Alloh taolo bu dunyoda sharmandalik hech narsa emas, Alloh taoloning oldida sharmandalikni oldi. Demak, iffat. Qara, iffat orqasidan hozirgi hisoblab chiqqan chakana xulq, chiroyli xulqlar chiqyapti. Iffat orqasidan. Demak, ikkinchi ustuni. Uchinchi ustuni. Rasa erkaklarga kerakli bo'lgan ustun shu. Ayollarga ham bu ustun unchalik qattiq talab qilinmaydi ayollardan. Erkaklarni ziynati deydi. Ayollarni ziynati hayo, erkaklarni ziynati shijoat degan ekan. Uchinchi ustun shijoat. Har bir yaxshiliklar sodir bo'ladigan uchinchi ustun bu shijoat. Shijoatning endi ma'nosini tushunamiz. Qo'rqmaslik, bahodirlik, pahlavonlik. Shijoat shu ma'nosida endi kuchlik, quvvatlik, shu shijoat. Lekin shijoat bundan ham kattaroq narsalarni o'z ichiga oladi. Qaraylar, endi shijoat nimalarga boshlaydi? Husni xulqni uchinchi ustuni. Shijoat. O'zi asli shijoatni eng yaxshi boshlaydigan, undaydigan narsasi bu izzatun nafs. Izzatun nafs degani o'zini hurmatini bila olishlik. O'zini izzat qilishlik, hurmat qila olishlik. O'zini hurmatini talab qilib olishlik, izzatun nafs degan. Eng katta narsa. Bu endi hurmatni bilishlik, shuni orqasidan kibrga olib ketib qolmasin. Shuning uchun ham bundan keyingi ustuni bittasi adolat ustuni. Shu adolat deyam keladi. Adolat xulqlarni o'rtasini ushab beradigan narsa. Mana masalan shijoat deyapmiz. Shijoat kibrga ham olib ketib qolmasin. Sen meni pastga uryapsan deb kibrga olib ketib qolmasin. Shijoat bo'lmasa bir yo'li qo'rqoqlikka ham ketib qolmasin. Qo'rqoqlik shijoatning aksi.
Xalil o'rtasida shijoat shunaqangi o'rta narsa. Inson o'zini hurmatini bila olishlik, inson o'zini hurmatini bilsa, o'zini qadrini bilsa, boshqani qadrini bila oladi. O'zini qadrini bilmaydigan inson boshqani qadrini bilmaydi. Shuning uchun ham birinchi narsasi insonni o'zini hurmatini qadrini bilishlikni birishlikka boshlaydi shijoat. Ikkinchisi boshqa xulqlarni ham ortiq ko'ra bilishlikka boshlaydi. Bu nima degan gap? O'zini qadrini bildimi, boshqadagi shu qadrni bila oladi. Mana odam yaxshi gapirar ekan, odam menga chiroyli muomala qilyapti. Mo odamni yaxshi narsasi odamlarga o'zidagi yaxshilikni ravo ko'ryapti. Shulardagi chiroyli xulqni qadrini tushuna oladi. Shijoati bor odam. Shijoat bo'lmasa bu narsani ahliga sig'maydi ekan, bu narsani tushunmaydi ekan. O'zini qadrini bilmasa, birovning qadrini qayerdan bilsin? Hatto Allohning ham qadrini bilmaydi, o'zini qadrini bilmagan odam. O'zimizni kimligimizni bilaylik. Biz musulmonmiz. Alloh eng hurmatli qilib yaratdi. Bizga aql berdi. Mana shu aqlini o'z o'rnimizda, shu aqlimizni o'z o'rnida ishlatadigan bo'lsak, bizni Alloh taolo farishtalardan hurmat qildi. Qaranglar qadrimizni. Laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati fazzalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafzila. Biz yaratgan narsalarimizdan ko'ra inson zotini boshqacha yaxshiroq, fazilatli qilib qo'ydik deydi. Qaranglar Alloh taolo bizga qadr berganligini. Qadr o'zimizni hurmatimiz, izzatimiz, orimiz, nomusimiz, shuni bilishimiz kerak. Shijoat shunaqangi narsalarga boshlanadigan narsa. Shuning uchun ham chiroyli xulqni bitta ustuni bu. Shijoatni bilmasak, shu qadrimizni bilmasak, or nomusimizni tushunmasak, Alloh taolo bizni qanchalar qadrli, qanchalar fazilatli qilib qo'yganligini tushunmasak, Allohni ham bilmaymiz-da. Alloh qanday zot, unga nima qilishimiz kerak, nimalarni buyuradi? O'ylamaymiz o'zimizni qadrimizni. Qanchalar zo'r ekanligimizni, qanchalar Alloh taolo bizni qadrli, hurmatli, izzatli qilib qo'yganligini tushunamiz, yana Alloh taoloni tushunamiz. Allohni bilmayotgan odam qanchalar hurmatliman, qanchalar menga ergashadi odamlar, qanchalar boylarman, qanchalar mansabga egaman deyaversin, lekin past odam. U past odam Alloh taoloni qadrini bilmayapti. O'zini qadrini bilmayapti ashona. Yana bu shijoat sahiylikka, oliy janoblikka boshlaydi. Shijoat insonning ichidagi shunaqangi narsaki, inson shu nafsida shijoati, quvvatiga ega bo'lishligi bilan o'zini yaxshi ko'rgan narsasini bera oladi birovga. O'zini yaxshi ko'rgan narsasidan ajrala oladi. O'zini yaxshi ko'rgan narsasini chiqara oladi cho'ntagidan. Shijoat bo'lsa shu narsani qiladi. Shijoat bo'lmasa, o'zi qo'rqoq bo'lsa, birovga qaramda. Qo'rqoq odam, oddiy misol, bittasidan qo'rqyapti. Yoki eng pastkashli erkaklar uchun xotinining tergashidan qo'rqyapti. Chiqara olmaydimi cho'ntagidagi narsani? Chiqara olmaydi. Shijoat ekan. Cho'ntagimizdagi sahiylikni, oliy janoblikni, o'zimizdagi bor narsalarni boshqalar, o'zimizdan ko'ra boshqalarni ortiq ko'rsatadigan narsa ham shijoat ekan, qarang. Alloh taolo sahobalarni nimaga maqtadi? Sahobalar nimaga saodat asrini odamlari bo'ldi? Shijoatligida. Ular uchun hech kim Allohdan boshqasidan qo'rqmasdi. Hech kim emas edi ular uchun. Hatto katta-katta podsholarni oldiga borganda shijoat bilan turardi. Men Allohdan qo'rqaman derdi, bo'ldi. Bir narsani sarflashni kerak bo'lsa, sahobalarning hayotlarida. Rasulullohga mana shu bog'im sizga dedi bir sahobiy. Shunday chiqdi bog'ida xurmosini xotin bola chaqasi terayapti ekan. To'xtanglar dedi, terayotganinglarni tashlanglar. Men shu bog'imni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga sadaqa qildim. Rasulullohga ihson qildim, muhtoj yerlarga berversin dedim. Dedi xotin bola chaqasi ham shunday meva chevasini terayotgan narsasini idish-pidishi bilan tashlab chiqishdi. Ana shijoat. Shijoat ekan insondagi sahiylikni eng chuqurini ko'rsatib beradigan, shunga o'rgatadigan narsa. Shuning uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima dedi? Rasululloh aytilganki, "Laysa shadidu bisur'a, innama shadidul ladzi yamliku nafsahu indal g'azab." Quvvatli, kuchli odam, polvon odam kurashda yengib olgan emas, balki g'azab kelgan paytida nafsini yengib olgan, nafsiga egalik qilgan odam ku quvvatli, kuchli pahlavondir dedi Rasulullohning hadislari. Shijoat nafsni yengishlik mana. Bo'ldi, shijoatni biz kuchli deb bilardik. Shuna deb shijoat deganda shu narsani tushunardi, yo'q. Shijoatning haqiqati nima u desa, nafsini yengib olishlik bo'ldi. Eng kattasi nafsni yengib olishlik. Mendan ko'ra odamga kerakliroq ekan. Bo'ldi. Sindi. Xohlayapti nafs. Nafsimiz chakana narsalarni xohlaydi. Qachondan beri topayotgan narsangizni berib yuborasizmi deydi nafsimiz. O'zingizga kerakli narsani berib yuborasizmi deydi nafsimiz. Lekin nafsini shunday yengib olgan odam, nafsni yenggan odamga jannat. Naziya surasida Alloh taolo shuni aytadi. Nafsni va nahan nafsa anil hawa. O'zini nafsini xohishiga ketishligidan to'xtatib olganga jannat deyapti. Shunga shijoat kerak. Shu chiroyli xulqlarmida shijoat orqasidan chiqyaptimi? Demak, bitta ustunning orqasidagi xulqlar mana. Demak, 3tasi ketdi mana. 4-5ta ustunidan 3tasi. Sabr, iffat, shijoat. 4-tasi. 4-tasini adolat deydi. Adolat mana shu hamma hozirgi ustunlarni ham o'rtasini aberib qilib turadigan narsa. Adolat hamma narsasini o'rtasini tanlashni o'rgatadigan narsa. Adolat degani o'zi mo'tadillik, o'rtalik degani. Adolatning bitta ma'nosi. Adolatning ma'nosini tushunyapmiz adolat degan so'zni. Lekin adolat degani o'rtalik degani. Hozir aytdik-ku mana. Shijoat bu xulqlarning adolati, o'rtasi. Shijoatni o'tkizib yorsa kibr, pasayib ketsa qo'rqoqlik, yengil tahlik, o'ylanmasdan harakat qilishlikka olib ketib qoladi. Yoki bo'lmasam halimlik. Halimlikni o'tkizib yoradigan bo'lsa pastkashlik, xorlik, yana nima deymiz? Juda ham bir razil holat. O'ta o'rnida halimli bo'lmaslik. Endi o'ta halimda o'tkizib yoradigan bo'lsa yana bir boshqacha o'rtasini tanlamaydigan bo'lsa halimlikni oshirib yuboradigan bo'lsa g'azab, halimlikni nariyog'i, achchig'i chiqishlik, men buni mana qilaman deyishlik, shu mana halimlik o'zi o'rtasini. Har bir xulqda o'rta chiroyligini olib keladigan narsa shuni adolat deydi. Demak, shu adolatning orqasidan ham shuncha yaxshi xulqlar kelib chiqaradi. Olimlarimiz aytgan ekan, husni xulqda, chiroyli axloqda ustuni, rukunlari 5ta bo'ladi. Lekin butun jamiki chiroyli axloqlar hozirgi aytgan 4tasidan kelib chiqadi degan ekan. Sabrdan, iffatdan, shijoatdan va adolatdan. Shu 4ta narsaning orqasidan oxiri bitta asosiy usullardan bittasi qoldi. Bu hikmat. Al-hikmatu zallatul mu'min. Hikmat mu'minni yo'qotib qo'ygan narsasi. Qayerda topmasa shu o'zi unga ega. Hikmat ilm, hikmat hikmat. Hikmat hamma narsani o'ylab bilishlik. Hikmat hamma narsani chiroyli tadbir bilan orqasini ko'ra bilishlik. Hikmat zehnni o'tkir yaxshi ishlatishlik. Hikmat ko'p narsalarning orqasini, kelajagini, oqibatini ko'ra bilishlik. Hikmat to'g'ri gumon qilishlik. Hikmat har bir ishlarni maxfiy, daqiq, nozik narsalarini shu narsani qiladigan bo'lsam qanaqangi ofatlar bo'ladi, shularni aytilayotgan gaplarni nozik, daqiq, juda ham ingichka narsalarini ham tushuna bilishlik hikmat qaraydi. Hikmat 5-chi ustuni, mo'minni xulqini asoslaridan bittasi. Hikmat har bir xulqni orqasida turadigan narsa. Hikmatli bo'ladi, hamma narsa o'zini o'rnida bo'ladi. Bu hikmatni oshirib yuborishlik, hikmatni oshirib yuboradigan bo'lsa gunoh fikrdan kelayotgan narsada. Xila, makr, ayyorlik, xitirlik, ha o'rsalar. Shunga o'xshagan narsalar ketib qoladi hikmatni jo oshirmasa, o'rtada qilmasa, voyginda adolatli qilmaydigan bo'lsa. Endi hikmatni pasaytirib yuboradigan bo'lsa ahmoqlik, hikmati yo'q inson, ahmoq, pastkash, jinni bitta bekarchi odam. Hikmatni oshirib yuborsa ayyor, tulki, bir xilalik, makkor, yana bitta narsa, yolg'onchi yana bitta narsa qarang. Hikmat xulqlarimizni asosiy ustunlaridan bittasi mo'minga kerakligi ekan. 5ta narsa. 4tasidan hamma xulqlar sodir bo'ladi. 5-chi hammasini shunday ushlab turadigan narsa. Endi bu beshoni mukammal, to'liq, kamol darajasiga yetgan inson yo'q. Faqat Muhammad alayhi salom deydi. Payg'ambarlar shunaqangi xulqlarni hammasiga ega bo'lgan ekan, lekin Rasululloh beshovi ustuniga to'laligicha ega bo'lgan inson ekan. Va Rasulullohning hadisini shu gapdan keyin tushunamiz. Payg'ambar sallam men chiroyli xulqlarni kamoliga yetkazishlik uchun Alloh tarafidan yuborildim dedi. Payg'ambarlarda ham bu narsa bo'lmagan ekan oldinkilarda qarang. Qanaqangi payg'ambarning ummatimiz. Rasul sallamda hamma narsa bo'lgan ekan shu beshovini to'laligi bilan. Agar 5 hozir ustunga ancha muncha ba'zilariga ega bo'lib qolganimizda ham dunyoda eng baxtli, saodatli odamlar bizni ko'zimizga qaraydigan inson bo'lardik. Odamlar bizga ergashadigan odam bo'lardik. Gapimiz o'tadigan odam bo'lardik. Shu 5alasiga ega bo'lganimizda. Payg'ambar alayhisalom shu 5alasini ham mukammal kamoliga ega bo'lgan odam ekan. Bunaqangi odamga ergashilinadi. Har bir masalalarimizda, har bir problemalarimizni murojaat qilib so'raniladi, itoat qilinadi, aytayotgan gapi qilinadi, qilayotgan fe'lini ham o'xshatishga harakat qilinadigan odam bo'lib qoladi. Beshoga ega bo'lgan. Rasululloh kim? Muhammad sallallohu alayhi va sallam kim bo'lgan? Shunaqangi odamki, hamma hayotining hamma narsasini ota bo'lsin otalikda, qo'mondon bo'lsa qo'mondonlikda, o'qituvchi bo'lsin o'qituvchilikda, oddiy qo'shni bo'lsin qo'shnilikda, imom bo'lsin imomlikda, Rasulullohga hamma tabaqada ergashishlikka loyiq bo'lgan zot. Mana beshovi ustunga mukammal erishgan odam bo'lgan ekan Rasululloh. Endi uni orqasidan odamlar ba'zisiga erishib, ba'zilarini mukammal, ba'zilarini to'liq qilar. Qanchalar payg'ambar alayhisalomga shu xulqlarga yaqinlashgan sari u odam Allohga yaqin bo'laradi. Rasulullohga xulqida yaqin bo'layotgan sayin Alloh taologa u inson yaqin bo'la oladi deydi. Buni aksi kimda bu xulqlar bo'lmasa, shu ustunlarni birontasi bo'lmasa yoki buni eng xunigi bu ustunlarni ziddi bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasi yana jumada ziddlari haqida gaplashamiz. Ziddi bo'ladigan bo'lsa, teskari aksi bo'ladigan bo'lsa, u odam hech kimni uyiga ham, ko'chasiga ham, shahriga ham sig'ishga loyiq emas. U odam surgun quvindi bo'ladigan. Uni ko'rgan odam o'ldirgisi keladigan, g'azablanadigan eng insonlarning pasi yomoni bo'ladi deydi. Hech yerga sig'maydi. Nimaga? Chunki Alloh taoloning rahmatidan quvilgan shaytonga yaqin bo'lganligi uchun. Mana bitta sabab. Haliki odam xulqni teskarisiga ega bo'lgan odam shaytonning la'inni yaqini bo'lganligi uchun uni hamma yomon ko'radi. Chunki shayton taraf, Alloh taraf bor. Alloh tarafda tanladik, shunaqangi baxt saodat. Shayton tarafda tanladik, shunaqangi xorlik, pastkashlik bo'ladi.